Sintonía deportiva. Todos los venres a las 2 y 5 de la tarde con Jacobo Castro.
E seguimos en sintonía deportiva repasando un pouco que vai ser o fin de semana no apartado polideportivo. Comezamos falando de baloncesto, terceira división de Galicia, grupo Ferrol, Coruña, Lugo, xornada 5 da segunda fase no subgrupo B1 Premium. O Club Baloncesto Leiros vai recibir este vindeiro domingo ás 12 da mañá en Baseaguiro o Escola Basket Xiria, un equipo que está na mesma situación no subgrupo cunha sola victoria en 4 partidos, son os dous últimos da tabua. No subgrupo de un Premium, o Montrove, que ten un partido importante para manter o liderato no subgrupo, que comparte con Tigres máis descanso, vai xogar mañá, sábado, a 6 da tarde na cancha do Club Baloncesto As Pontes, que polo momento perdeu todos os partidos nesta segunda fase, así que pode ser unha oportunidade para seguir gañando partidos. Tempo agora para o voleibol, segunda división galega femenina. O Club Voleibol Oleiros non xoga esta fin de semana, pero como si xogase, porque vai estar moi presente nesta xornada. As oleirenses son líderes e serían campeonas de grupo, dependendo do que faga o Club Voleibol Narón Bolea, que xoga contra o terceiro, o Club Coruña Senior. Se o Narón non gaña por 3-0, non ten posibilidades de alcanzar o Leiros, pero no caso de que o fixera, de que gañase 3-0, teria que conseguir unha diferencia de puntos co seu rival nesos 3 sets de máis de 10 puntos, é dicir, gañar por nesos 3 sets por máis de 10 puntos en total, sumando os 3 sets para mellorar os números de diferencia de puntos a favor e en contra que ten o Club Voleibol Oleiros. Bueno, o verémolo esta fin de semana e veremos se o Club Voleibol Oleiros pode facerse con esa primeira praza na segunda división galega feminina. Imos co Balomán, o Club Balomano Atlántico en Xuvenil xa rematou a temporada en Liga Ouro. En Cadetes está a espera de que se configure o playoff que ten que xogar tras rematar primeiro na Liga de Prata. Xa nos comentaron aquí hai unhas semanas, así que veremos como remata o tema. Falamos agora de hockey, campeonato autonómico senior masculino. Non temos partido esta fin de semana do Club Hockey Oleiros, que se vai quedar con varios partidos de desventaxa con respecto aos seus rivais, porque tamén ten aprazado un partido con Dominicos. Veremos cando recupera esas datas pendentes. No referente a tenis de mesa, Club Tenis de Mesa Brogan volve á competición despois de dúas semanas. Mañana vai enfrontar o Cinania Tenis de Mesa en Baseaguiro ás 5 da tarde. É un equipo que está de pecha cancelas na tabua e unha boa oportunidade para poder gañar un partido pois tempo despois, porque levaba unha bastante mala racha. Eso nos referimos á terceira división nacional. No grupo norte temos a última xornada do campeonato. O Club Tenis de Mesa Brogan visita mañá ás 5 ao Afer Formación Raba, de un equipo da parte media da tabua. Os olirenses teñen algunha opción de quedar primeiros se consiguen gañar, e o Narón perde o seu partido, aínda que semella algo bastante complicado. Estas son as principais noticias no apartado polideportivo que temos de cara a esta fin de semana, e imos ir agora ata Perillo para falar co Club de Regatas de Perillo, co Club de Remo de Perillo, e coa súa presidenta, neste caso Raquel Armesto. Que tal, Raquel? Moi boas.
Hola, moi boas. Que tal?
Bueno,
boas tardes a todos.
Encantados de terte aquí. Imos falar un pouquiño do clube, que empezando polo último, a proba da pasada fin de semana aí en Santa Cristina, que ademais aplazárase, iba a ser nunha data, aplazouse para fin de semana pasada. E bueno, contanos un pouco, por que se aplazaron nun primeiro termo e que tal estuvo a fin de semana pasada? Raquel? Non a escoitamos. Bueno, imos ver se recuperamos esa comunicación, que creo que se cortou. E como dicía, o Club de Remo de Perillo, que iba a celebrar esa regata hai unhas semanas, non se puido celebrar e finalmente pois o puido facer a pasada fin de semana, o día 26, foi na praia de Santa Cristina. E bueno, foi unha data bastante especial para o clube de Remo de Perillo, un dos clubes referencia aquí de Oleiros. Creo que xa temos por aí a Raquel outra vez. Raquel?
Sí, estou por aquí.
Agora escuitamoste. Nada, dicíache que esa regata de traiñeiras, que ao principio iba a ser nunha data, despois cambiouse de data, e nada, saber un pouco que cales foron os motivos do cambio de data, e por outro lado, que tal foi o da semana pasada?
Pois, nada, O da regata, perdona, que non se escoitaba moi ben.
Sí.
O da regata, pois, o motivo foron inclemencias temporais, o sea, non sucedeu nada máis, cousas que pasan, cousas que están fora do noso control, e tivemos que pospoñela. Entón, pois, bueno, hai que buscar unha nova data para iso. De todos os xeitos, xa está o calendario da Liga de Traiñas xa feito para este verán, e aí xa veremos a nosa regata, como sempre.
Ah, vale, porque non se produciu o pasado fin de semana tampouco, o final. Por las inclemencias no. climatológicas, claro. Sí. E que además son datas, bueno, no sé cómo van las competiciones de remo, pero digo, son datas complicadas ahora, ¿no? En estas alturas de año. Quizá más hacia Obran a causa está más fácil, pero ahora, claro, que dependedes mucho da climatología.
Sí, a ver, no es una cosa que suceda siempre, porque al fin y al cabo depende también de cómo esté o mar, para la zona de embarcar. Porque tamén remamos con máis revolto,
sí.
Pero bueno, son cousas que pasan hai que seguir, hai que pensar na seguinte. Claro. Pode pasar en calquer sitio. Non é o habitual, pero bueno, pues de vez en cando nos toca e parece que últimamente nos tocou a nos.
Sí, porque era o que dicía eu antes, primeiro era para o 12 de marzo, despois cambiouse para o 26 e non houve forma. De todas maneiras, entendo que o clube está de enhoraboa polas últimas noticias que tivo, por exemplo, o tema de Álvaro Alvedro, que está nun momento espectacular, 3 medallas nos campeonatos de España, conseguiu hai pouco.
Pois sí, Álvaro é un exemplo a seguir, tanto deportivo, a súa trayectoria é impecable, disciplina, pues un crack, como dicimos nós, é un crack que temos no clube. Non tivo moita sorte o ano pasado de cara ás competicións internacionais porque tuvo un tema médico, unha bacteria que salía tamén na prensa. Pero nada, como vedes, está totalmente recuperado e volve o ataque e a por máis. Un rapaz, pues bueno, é juvenil, levado desde Alevín no noso clube, formándose e dándolle pues, a tope. O sea, estamos con él a tope para todo o que faga falta.
Porque, claro, a súa situación, entendo que por un lado compite co clube. Bueno, estamos a falar tamén, por certo, dun rapaz que non ten nin os 18 anos, polo que teño entendido, ainda ten 17, vai cumplir 18 este verán, e que xa na súa idade conseguiu ser campeón de España de pista, campeón de España de longa distancia, campeón de España de ergómetro no ano 2021, todo isto, e tamén subcampeón de cousas como a Coupe de la Geneus, subcampeón de España de pista no 2022, claro, unha carrera moi, moi importante. Digo, para él, neste sentido, o tema dos campeonatos de España estáse a dar moi ben. Non sei cal é o nivel destos campeonatos e, sobre todo, cantos clubes compiten nestos campeonatos.
A ver, él está nun nivel, sobre as estadísticas, están en un nivel superior, o sea, o nivel é bo. O que pasa é que Álvaro é un deportista que promete, o sea, que hai, como vedes, o sea, vai seguir destacando, teño confianza plena en él.
Non, a verdade que é normal ter confianza polos éxitos que está a conseguir. Por outro lado, quería preguntarche máis en xeral do clube, como vai este 2023? Como ti comentabas, bueno, estades acostumbrados a levar a cabo competicións con máis revolto e tal, pero bueno, por ahora tivemos apenas 3 meses deste ano. Que tal están indo as cousas?
Ben, as cousas ben. Agora mesmo, a ver, estas regatas eran como de pretemporada, non estamos todavía na competición oficial de Traiñas, co cal non é un problema, o feito de que non se fixesen. Era máis ben un entrenamento de cara a tempada, a hora do verán, en Traiñas. Ahora mesmo estamos centrados no banco móvil, nas categorías base, na absoluta, pero nos barcos máis cortos, que son... Ahora estamos na tempada de bateis. Que despois pasaremos a trainerilla. Están quedando, bueno, as categorías base que cada día medran máis moi ben, non solamente Álvaro, sino tamén as rapazas, quedaron moi ben tamén nestas semanas. En a categoría absoluta, pois estamos máis centradas na tempada de Traiñas, que empezan o verán. Pero estamos entrenando, conseguindo pois o máis que podemos para despois mellorar os resultados.
Se non estou equivocado, a primeira competición que ides ter, porque estades na Liga B, verdad?
Na Liga B os chicos?
Os chicos.
A categoría masculina.
A categoría masculina e as rapazas na Liga Femenina, bueno, na Liga Femenina, entendo. Liga femenina. Para os rapaces o tema empeza o 8 de xullo, o 10 de xuño é a presentación pro 8 de xullo a primeira bandela chapela UOFCO, e para as chicas sería no concello de Redondela, non? Efectivamente.
Sí.
E como vedes este ano esta tempada de traíñas, que ademais, claro, non é un deporte ao uso no tema de que sexa extendido durante todo o ano esta liga, non, esta liga concéntrase en apenas pois 2 meses, comeza o 10 de xuño e a presentación e remata o último día, o temos o 27 de agosto, a clausura.
Sí, concéntrase nesas datas, pero no mundo do remo é necesario, nos empezamos a tempada en outubro, o sea que estamos preparando regatas do verán dende ese primeiro momento xa. Como vemos? Pois con moita ilusión, pois porque, bueno, hai un ano, dous anos, foi así un pouco complicado porque non tiñamos moita xente, sumouse xente, estamos cun número maior nos dous equipos, con moitas expectativas pois de subir os resultados e de aumentar os resultados do ano pasado. E bueno, a verdade é que moi ben, hai moi bo ambiente e hai ganas para seguir demostrando.
Porque o ano pasado que tal foron as cousas?
Pois o ano pasado foi un ano un poquinho de reconstrucción do clube, no que se formou xente nova, foi un gran éxito porque seguimos aí sacando o barco, que non é fácil sacar o barco a auga todos os anos. Levamos ca traíña masculina pois máis de 30 anos ininterrumpidamente, e ca femenina desde que empezamos no 16. Entón, tuvemos aí un momento no que, bueno, pues nos custou un poquinho ter xente, pero estamos recuperando. O ano pasado cumprimos o obxectivo de sair e de facer equipo. Este ano pois buscamos subir un nivel máis en todo, tanto no masculino como no femenino.
Por suposto. De cara a esta Liga de Traíñas, imagino que esa data do 30 de xullo que vai ser aquí a esa bandeira do Concello de Oleiros é probablemente a que está máis marcada no calendario, non, de toda a Liga.
Para nós, sí, claro, claramente, porque o que nos gustaría é que, bueno, pues todo o concello quen quixese se arrimase, viñese a animarnos, porque, bueno, remar na casa sempre é un punto máis. Entón, pues eso, saber que está toda a xente arredor, pois parecerá que non, pero sí que suma, sí que suma no resultado.
No, claro, claro, por suposto. Obxectivo, comentabas, que no ano 2022, ao final, foron un éxito o feito de poder botar a Traíña ao mar, de ter un equipo, tanto na Liga B como na Liga Feminina e tal. Para este ano, obxectivo é seguir aprendendo, mellorando, ou vades co obxectivo de gañar a Liga no caso da Liga Feminina, de quedar arriba no caso da Liga B? Cal é a idea coa que vades empezar esta Liga?
A ver, a idea, o sea, gañar a Liga non é a primeira visión, non? Porque, bueno, temos moito que traballar todavía, pero eu penso que vais a notar que vamos subir escalafóns aí, tanto na Liga masculina como na femenina, pero sin dúbida ninguna. Inda así, este ano tuvemos máis captación, sobre todo tamén no tema da... no equipo das chicas, o sea, hai xente nova, seguimos sacando xente nova, e obviamente un traballo de formación de anos, non?
Claro.
O resultado final acadarase, pois, é un ciclo, non? O que hai que non flaquear e seguir entrenando para chegar o máis longe posible. Pero bueno, as cousas non se consiguen dun ano para outro, pero sí subir un pouquiño, sí que se... O mellor un pouquinho máis. Vamos a ver se damos sorpresa.
Porque, ao final, os rivales que tedes nesta competición, claro, podedelos encontrar en algunha regata previa a Liga de Traíñas e tal, pero realmente os cambios que poden ter dun ano para outro vense claramente na Liga, ¿no? Todos empezades a Liga un pouco pensando, bueno, a ver, estos se melloraron, se empeoraron, a ver se estamos por encima, por debaixo. Hai un pouco como de descoñecemento cando empezades.
Pois sí, porque ademais, bueno, pues sempre hai sorpresas, hai unhas datas para facer os equipos, pois sempre pode haber fichaxes de última hora, e ademais, como anden os barcos, vese o que diste, pues nesas datas.
Claro.
Inda que esas regatas previas, como esta que non pudemos facer, pues nos valen para medirnos, para facer pues, uns entrenamentos máis enfocados a esas regatas da Liga, pues bueno, sí, sempre hai sorpresas. Entón, aí veremos como andamos todos, a ver que fruto deu o entrenamiento de todo o ano.
Quería rematar cunha pregunta máis xeral, que vai sobre o tema de que un cando veo aquí o calendario das traíñas, veo o tema de pois Rianxo, Redondela, O Grove, A Pobra, Asturias, Vila García, Mugardos, un montón de zonas de Galicia, Moaña. Claro, isto ao final ten un custo económico polo tema do desplazamento, sobre todo xa non tanto das persoas que poden desplazarse elas pola súa propia man, senón tamén polo desplazamento de equipos e tal. Isto económicamente, como é de complicado poder leválo a cabo?
Pois complicado, como ti ben dís, porque bueno, neste deporte, o sea, non sei no resto de dos deportes, pero normalmente hai deportes nos que o mellor, pois bueno, a xente vai individualmente. Neste caso, nos o que facemos é trasladar o equipo completo, claro, a onde imos. Todo iso ten uns custos cada día máis, con tal e como están as cousas, pero supón pois alquiler de furgonetas, levar os remolques, todas estas cousas. É complicado, e cada día máis complicado, pois eso, ter patrocinadores que se podían solventar isto, pero ainda así, pues bueno, estamos muy agradecidos de que la ayuda que nos da o concello e os patrocinadores que temos, maiores ou menores, e seguimos na búsqueda disso, porque é fundamental, e realmente é un custo pois elevado, pero bueno, hai que seguir pelexando e buscando máis opcións.
Por suposto, sobre todo para que os rapaces e rapazas de aquí do Leiros pois podan ter opcións de practicar todos os deportes, porque evidentemente pois casos como dicíamos anteriormente o de Álvaro, pero poden ser moitos outros que ao final acaban tendo ese recoñecemento deportivo, ese éxito deportivo, tamén polo esforzo que fan clubes como o Club de Regatas de Perillo. Raquel, moitísimas grazas por estar connosco e que vaya ben a tempada. Estaremos en contacto para saber como vos vai. Un saúdo.
Moitísimas gracias a vos. Graciñas.
O mundo das traíñas, Paris, que é moi interesante. Eu remei en traíñas hai anos.
Sí.
Sí, no Club de Mera, pero duroume pouco.
É moi sacrificado.
Sí, sí. Acabas coas mans.
Moi sacrificado, as mans.
Vai frío moitos días.
Tens que estar ben de rodillas, sí. os pés, porque parece que non faz forza tamén.
Chovete encima, bueno, sí. En fin. Pero bueno, que ten moito mérito e que
moitísimo.
Esperamos que na Liga B, que mira, vou dicir agora porque estaba vendo por aquí, na Liga B que o Club de Perillo vais a enfrentar o Amegrove, Mugardos, a Cabana Ferrol, Muros Esteirana, Ribeira e Chapela Wofco, e na Liga Femenina que se vai enfrentar a Mugardos, a Cabana Ferrol, Chapela Wofco, Rianxo, Puebla, Castropol e Cesante, Rodavigo, pois esperemos contar alguna victoria, algún bo resultado, polo menos neste caso a tempada comeza o 10 de xuño, aínda que a primeira competición na Liga B vai ser o 8 de xuño, a primeira bandela Chapela Wofco, e tamén ese 8 de xuño para as rapazas na oitava bandeira femenina, concello de Redondela. Nos imos deixalo por aquí, van quedar na sintonía de Radio Leiros, volvemos o luns ás 12:05 con outra mirada e sintonía deportiva. A próxima semana non o imos ter porque o venres é festivo, así que voltamos pois o seguinte venres, que xa vai ser o día 14 de abril. Ata entonces, ata logo.